Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbija želi sporazum sa međunarodnom zajednicom i Prištinom, ali da to bude usklađeno sa našim državnim i nacionalnim interesima, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Državni vrh će narednih dana precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum sa Prištinom, kaže za naš radio predsednik Skupštinskog odbora za Kosmet Milovan Drecun. U Novom Sadu počelo potpisivanje peticije za vanredne pokrajinske izbore. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić očekuje vanredne republičke izbore. Hrvatska prvi put bira svoje predstavnike u Evropskom parlamentu, a u Venecueli glasanje za Čavesovog naslednika. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, u Negotinskoj krajini oko 10, najviša dnevna od 17 do 20, u Beogradu 19 stepeni. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi da postigne sporazum sa međunarodnom zajednicom i Prištinom. Nikome ne odgovara da se stvari zamrznu i da sve ostane po starom, rekao je Vučić i dodao da se nada kako će Srbija naići na razumevanje i da će razgovori biti nastavljeni.
Želimo da nastavimo razgovore, ali želimo, razume se, da to bude usklađeno sa elementarnim državnim i nacionalnim interesima, i mislim da je pozicija Srbije po tom pitanju jasna. Mi smo spremni i otvoreni za razgovore uvek, svuda, na svakom mestu, pod pokroviteljstvom Evropske unije, a koga će oni izabrati, to je već njihova stvar. Mi o takvim stvarima ne vodimo računa. Mi nismo imali problem sa tim što je i kako je radila Catherine Ashton, mi smo imali problem sa tim što Priština nije želela da učine nikakav ustupak, a od srpske strane je to sve vreme traženo.
Državni vrh Srbije će narednih dana precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji kao uslov za sporazum sa Prištinom, kaže za naš radio predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Dodaje da se nada da će Brisel i Vašington izvršiti dodatni pritisak kako bi Priština bila spremna na kompromis. Pojedinosti iz Zorana Bokan.
Dijalog Beograda i Prištine će se nastaviti, pre ili kasnije, s obzirom na to da je alternativa dijalogu destabilizacija situacije na Kosovu i Metohiji, smatra Milovan Drecun. Za održivost dijaloga možda bi najbolje bilo da se obavlja bez posrednika, kaže Drecun i podseća da je snažan pritisak Catherine Ashton na Beograd doživeo krah.
Očekujem da će državni vrh ovih dana precizirati, dakle, svoj minimum zahteva koji će dostaviti posrednicima u pregovorima i da će nakon toga odluka biti na Briselu i Vašingtonu prevashodno da li će se nastaviti dijalog. Ako Priština pokaže spremnost na osnovu preciziranih naših zahteva na kompromis, onda će se dijalog nastaviti, ali ako Priština ostade ovako tvrdom, rigidnom stavu, onda ne verujem da u ovoj fazi možemo očekivati nastavak dijaloga.
Beograd je dobro izbalansirao odgovor posle osme runde briselskog dijaloga, što dokazuje snažna diplomatska aktivnost koja sada Beograd dovodi u poziciju da precizira svoje zahteve u vezi sa zajednicom srpskih opština, a što posredno dokazuje da je pregovaračka pozicija Beograda ojačana, navodi Drecun.
Mislim da su i Brisel i Vašington shvatili odlučnu poziciju Beograda i da je to ipak učinjen napredak, naravno u korist, neću da kažem Srbije, već postizanja je par jednog prvog početnog sporazuma između Beograda i Prištine, između Srbije i Albanaca.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije i nekadašnji šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, u izjavi za Radio Beograd 1 ocenjuje da pregovaračka pozicija Beograda nije ojačana, ali da postoji mogućnost da uskoro bude postignut sporazum sa Prištinom. Stefanović ističe da je sve u rukama aktuelne vlasti i njene umešnosti da izbori dodatne garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Mi u svakom slučaju podržavamo da se postigne rešenje koje neće izolovati Srbiju, niti je sa puta evropskih integracija, niti koje bi ugrozilo bezbednost i prava Srba na Kosovu i Metohiji. Svaki pokušaj da se kosovski problem reši mimo pregovaračkog procesa osuđen je na propast.
Na naše pitanje kakva je uloga Rusije u dijalogu Beograda i Prištine, Milovan Drecun podseća da Srbija ima značajnu i suštinsku podršku Rusije u Ujedinjenim nacijama, pre svega u Savetu bezbednosti, čime se sprečava da takozvana nezavisnost Kosova preraste u puno međunarodno priznanje.
Ali Rusija prilično u diplomskom smislu ima vezane ruke za uključivanje u ovaj deo pregovaračkog procesa zbog one famozne rezolucije kojom je bivši režim Borisa Tadića prihvatio da sve bude pod pokroviteljstvom Evropske unije.
U međuvremenu, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea demantovao je vest da bi File mogao da preuzme ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine umjesto visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Grupa hakera sa Kosova koja se predstavlja kao Kosova Warriors Group oborila je jutros oko 40 srpskih sajtova. Oni su preko naslovnih strana napadnutih sajtova ostavili albansku zastavu i tekst u kojem se navodi da su Srbija, Rusija i Kina i Grčka tajno prihvatili nezavisnost Kosova. U tekstu se predviđa i nastajanje Velike Albanije. Napadnuti su uglavnom sajtovi srpskih umetnika i njihovih udruženja.
U organizaciji Srpske napredne stranke u Novom Sadu je počelo potpisivanje peticije za povlačenje deklaracije o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, kao i za smenu vojvođanskog premijera Bojana Pajtića i vanredne pokrajinske izbore.
Potpisivanje peticije od sutra će biti organizovano i u svim gradovima, selima i mesnim zajednicama u Vojvodini, najavila je član predsjedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković. Ona je rekla da svaka peticija kojom se prikupi veliki broj potpisa građana proizvodi pravne i političke posljedice. Dodala je kako bi volela da vidi na koji će način Demokratska stranka u Vojvodini ignorisati tako veliki broj potpisa.
Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Prikupljanje potpisa za ostavku pokrajinske vlasti i raspisivanje prevremenih izbora simbolično je započeto u Novom Sadu u Zmajovinoj ulici, gde se pred spomenikom Jaše Tomića javnosti obratila član predsjedništva Srpske napredne stranke Maja Gojković.
Ovom peticijom i ovim potpisima, koji će biti, ne sumnjamo, izuzetno veliki broj, pokazat ćemo koliko je u stvari ljudi bilo sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu na mitingu, i pokazat ćemo i dokazat ćemo režimu Bojana Pajtića da ne vredi to što zatvara oči pred problemima koji se nalaze u Vojvodini i zatvara oči pred glasom građana Vojvodine.
Pored ostalih opozicionih stranaka, ovoj akciji pridružuju se i socijalisti, potvrđuje predsjednik njihovog pokrajinskog odbora Dušan Bajatović.
Bićemo uporni sve dok se ne sklone oni koji su godinama profitirali ekonomski i politički na pitanje autonomije Vojvodine, a od toga su korist imali samo oni, a štetu mi Vojvođani. Socijalistička partija Srbije, njeni članovi i simpatizeri podržat će i organizovati građansku inicijativu, odnosno peticiju, za promjenu vojvođanske vlasti. Još jednom pozivamo Bojana Pajtića i Ištvana Pastora da povuku politički pamflet koji je dobio naziv Deklaracija, da otvore dijalog sa opozicijom da bi se u političkom dogovoru došlo do raspisivanja novih pokrajinskih izbora.
Aktualni predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić kaže da ne odustaje od stavova iznetih u predlogu deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine, ali to ne znači da želi Vojvodinu van Srbije. On tvrdi da su sve akcije opozicije na destabilizaciji pokrajinske vlasti osuđene na neuspeh.
Svesna je i opozicija toga da neće biti vanrednih izbora u pokrajini, ali metode koje se koriste za pozicioniranje pred vanredne republičke izbore, jer očigledno će vanrednih republičkih izbora biti, o njima govore vladajuće stranke, ne ni opozicija, nego one stranke koje čine većinu u Skupštini Srbije, jeste zapravo tema svega onoga što se dešavalo i pred Banovim. Ono što zabrinjava jeste zaista pozivanje na linč, pozivanje na obračune, kvalifikovanje ljudi, vređanje ljudi, na to Vojvođani ne mogu i neće pristati. Sećamo se vremena kada su se takve situacije dešavale.
Da podsjetimo, opozicione stranke u vojvođanskom parlamentu, kao i mnoga udruženja građana, od vlasti zahtevaju da iz skupštinske procedure povuku po njima spornu deklaraciju, te da ili Pajtić podnese ostavku, ili predsjednik skupštine Ištvan Pastor raspusti parlament i tako da se otvori put prevremenim izborima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku vesti iz regiona.
Predsjednički kandidat Miodrag Lekić izjavio je da neće priznati pobedu protiv kandidata Filipa Vujanovića na prošlonedeljnim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori. Lekić je televiziji Vijesti rekao i kako ne isključuje proteste kao oblik političke borbe. Dodao je da ne može da prihvati nešto što je izraz političke korupcije i da je puno primjera koji to potvrđuju.
U Hrvatskoj, koja će 1. jula postati 28. članica Evropske unije, održavaju se izbori za 12 poslanika te zemlje u Evropskom parlamentu, a pred biračima je 28 lista. Državna izborna komisija saopštila je da je do 11 časova u Hrvatskoj glasalo 5,98% birača, što je očekivano mala izlaznost. Premijer Zoran Milanović kaže da je reč o prvim evropskim izborima u hrvatskoj istoriji, a predsjednik Ivo Josipović poziva građane da izađu na izbore za Evropski parlament, jer se tako ulazi u proces odlučivanja u Evropskoj uniji. Osim u Hrvatskoj, glasa se i u 51 zemlji, među kojima je i Srbija. Iz Zagreba Mirjana Vujović-Đurak.
Istraživanje javnog mnijenja pokazuju da će glavnu bitku za 12 poslaničkih mesta voditi najjače političke stranke u zemlji, vladajuća socijaldemokratska partija zajedno s koalicijanim partnerima i opoziciona Hrvatska demokratska zajednica, dok bi još samo Hrvatski laburisti eventualno mogli da osvoje neko poslaničko mesto. Iako su zvanično proglašeni istorijskim, za njih vlada mali interes javnosti, pa i domaći zvaničnici kažu da bi bili zadovoljni kada bi izlaznost bila iznad 25%. Uz to je i predizborna kampanja bila izuzetno mlaka. Pravo glasa ima oko 3,7 miliona birača umjesto 4,5 miliona koliko ih je bilo na posljednjim parlamentarnim izborima i referendumu o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Pravo glasa u inostranstvu ima svega 2243 hrvatskih državljana bez prebivališta u Hrvatskoj, najviše u Bosni i Hercegovini. Prvi nezvanični rezultati Državne izborne komisije očekuju se posle 21:30.
Državljani Hrvatske od 7 do 19 sati mogu da glasaju na dva biračka mesta u prostorijama ambasade. Kako je objavljeno na internet strani Hrvatske ambasade, državljani Republike Hrvatske mogu obaviti uvid u registar birača na internet stranicama Ministarstva uprave te zemlje.
Svet. Mesec dana posle smrti višegodišnjeg lidera Huga Chavesa, Venezuela bira novog predsjednika. Oko 19 miliona venezuelanaca sa pravom glasa bira između Chavesovog saradnika Nikolasa Madura i lidera opozicije Enriquea Capriles-a. Kratku i žestoku predizbornu kampanju obeležile su međusobne uvrede i optužbe. Analitičari, međutim, ne očekuju velika iznenađenja. Nevena Kostadinović.
Predsjednički izbori u Venezueli pokazaće da li će ova zemlja dobiti lidera sa starim ili novim cipelama. Dok Nicolas Maduro pokušava da sačuva nasljeđe preminulog predsjednika Huga Chavesa, lider opozicije Enrique Capriles želi podršku sunarodnika za korenite političke promjene. Maduro je obećao da će nastaviti socijalističku revoluciju koja je, zahvaljujući prihodu od nafte, siromašnjima učinila dostupnim obrazovanje, zdravstvo i hranu, a Capriles je najavio da će zadržati Chavesove socijalne programe, ali da će istovremeno voditi politiku razvoja po uzoru na Brazil. Politički analitičar Osvaldo Ramirez kaže da je Madurova prednost u nasljedstvu koje mu je ostavio Chavez, tako da bi svakom protiv kandidatu bilo teško da ga pobedi.
Maduro je osoba koja ima tlo pod nogama, nema harizmu koju imao Chavez, nema ni njegove liderske sposobnosti, ali jeste neko kome je Chavez verovao. Iza njega zbog toga stoji ceo državni aparat, vlada i što je najvažnije, socijalistička partija.
Ni Susan Gratius iz Madridske fondacije za međunarodne odnose u razgovoru za Euronews ne sumnja u mogućnost pobede Nicolasa Madura.
U principu neće biti iznenađenja. Sve ankete ukazuju da prednost ima Maduro. Može jedino da se dogodi da dobije manje glasova nego što je bilo na prethodnim izborima u oktobru, kada je Chavez osvojio 55% podrške birača.
A na pitanje koji izazovi očekuju Venezuelu posle izbora, Gratius odgovara.
Glavni problem ostaje loša bezbednost, visok stepen nasilja koji se meri sa onim u Meksiku i državama Centralne Amerike. Drugi je ekonomija, visoka stopa inflacije, jer je na neki način Venezuela uvezla kubanski model u kome država i dalje ima veliku ulogu.
Podsjećamo, kogoda pobedi, zakletvu bi trebalo da položi 19. aprila.
U Belgiji je rano jutros poginulo najmanje 5 osoba, a 14 je povređeno kada je na autoputu autobus poljskih registarskih tablica probio zaštitnu ogradu. Nesreća se dogodila u Ranstu u blizini Antwerpena, a među povređenima petoro je u teškom stanju. Gradonačelnik Ransta je rekao da su se u autobusu nalazili većinom ruski tinejdžeri iz Volgograda koji su se uputili u Pariz. U autobusu je bilo 42 putnika.
Severna Koreja odbila je ponudu Južne Koreje da razgovaraju o budućnosti zajedničke industrijske zone Kaesong i to nazvala praznim političkim gestom. Seul je, podsjećamo, prošle sedmice pozvao Severnu Koreju da dođe za pregovarački sto kako bi bilo omogućeno funkcionisanje kompleksa koji predstavlja poslednji simbol ekonomske saradnje dva suseda. A japanski ministar spoljnih poslova Fumio Kishida izjavio je posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da Japan i SAD ne mogu dopustiti Severnoj Koreji da poseduje nuklearno oružje. Japan je poslednje odredište Kerryjeve azijske turneje na koju je krenuo sa ciljem da učvrsti podršku za sprečavanje razvoja nuklearnog programa Severne Koreje.
Vulkan Popocatepetl u Meksiku počeo je da izbacuje pepeo, zbog čega su vlasti zabranile prilaz tom području na manje od 12 kilometara. Meksički nacionalni centar za sprečavanje katastrofa saopštio je da je pepeo izbačen na oko 500 metara iznad vulkana. Kako su preneli mediji, pepeo je pao na tri obližnja grada. Popocatepetl je visok preko 5 kilometara i jedan je od najaktivnijih vulkana u Meksiku.
Ovo su novosti dana u nastavku emisije, između ostalog, o sezonskim alergijama, polenskoj kijavici i bronhijalnoj astmi. Procenjuje se da će do 2015. svaki drugi Evropljanin patiti od nekog tipa alergije. Ukoliko se ne leči adekvatno, mogu izazvati brojne probleme.
Strašan im je poremeć koncentracije. U Engleskoj su radili studije ko školske deci i pokazali da im pada uspeh u školi 70% tokom sezone polinacija ako ne uzimaju lekove. Vrlo loše rešavaju testove, popuštaju školi.
Ocenjuju stručnjaci. A pre najavljenog podsjećamo i na najvažnije vesti. Srbija želi sporazum sa Međunarodnom zajednicom i Prištinom, ali da to bude usklađeno sa našim državnim i nacionalnim interesima, izjavio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Državni vrh će narednih dana precizirati minimum nadležnosti zajednice srpskih opština za sporazum sa Prištinom, kaže za naš radio predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. U Novom Sadu počelo potpisivanje peticije za pokrajinske izbore. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić očekuje vanredne republičke izbore. Hrvatska prvi put bira svoje predstavnike u Evropskom parlamentu. Pekinški plesni teatar nastupa večeras u okviru 10. Beogradskog festivala igre. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 17 do 20, u Beogradu 19 stepeni. U Srbiji će od sutra biti uvedeno novo krivično delo zloupotreba odgovornog lica. To delo je izmenama krivičnog zakonika razdvojeno od krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Državni sekretar Ministarstva pravde Danilo Nikolić izjavio je da će viši sudovi predmete koji se odnose na zloupotrebe odgovornog lica dostaviti višim tužilaštvima kako bi preinačili optužbe. Izmene krivičnog zakonika usvojene su u decembru prošle godine, ali je uvođenje krivičnog dela zloupotreba odgovornog lica odloženo do 15. aprila.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović potvrdio je agenciji Beta da se vodi istraga o nezakonitom skidanju novca sa računa nekoliko firmi, ali nije izneo detalje. Dnevni list Blic objavio je da je organizovana grupa prevaranata, koristeći falsifikovane sudske presude za prinudnu naplatu, skinula 1 milion evra sa računa kompanija Telenor, ES Leasing i Agencije za kontrolu letenja. Kako piše list, u tri falsifikovane presude su navedene različite sume, pa se veruje da zaposlenima u posebnom odeljenju Narodne banke Srbije za prinudnu naplatu nije bilo ništa sumnjivo, te se celokupna dokumentacija nije ni proveravala.
Zakon o ograničenju rokova plaćanja, koji je nedavno stupio na snagu, već izaziva kritike stručne javnosti. Zakon je teško sprovodiv u praksi i neće rešiti problem likvidnosti preduzeća u Srbiji, ocenjuju sagovornici našeg radija. Oni su zakon nazvali populističkim zato što predložena pravila odnose se samo na nova, ali ne i na zaostala potraživanja, zbog kojih firme u najvećem broju slučajeva i nisu u stanju da izmire tekuće obaveze u poslovanju. Ivan Jovanović.
Zajedno sa stupanjem na snagu zakona o ograničenju rokova plaćanja, već su se, kako tvrdi potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević, pojavili i predlozi kako da se zaobiđu pravila iz tog propisa.
Ovih dana me zovu masovno kupci, kažu hoćemo preći na komisionu prodaju. Mi ćemo napraviti ugovor, svaki 45 dana on će meni poslati otpis robe koji je prodao. Ponovo će zakon ući u jednu potpuno besmislenu varijantu. Počnete dovitljivošću menjati zakonomernost.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodrag Savić, smatra da će ograničenje rokova plaćanja na način na koji je predloženo zakonom teško zaživeti u praksi.
120 milijardi je dug EPS-a. Recimo da sve to reprogramirate. Pa da li uopšte EPS može na normalan način da isplaćuje svoje obaveze prema svojim dobavljačima? Ne može. Država ne misli ništa ozbiljno o tome. Oni kažu to se ne odnosi na one ranije dugove, nego na ovo što će tek biti. Ali upravo je problem što su neki ljudi u problemu zbog ranijih dugova. To je jedno zatvoreno kolo.
Milan Knežević tvrdi da je zakon postavljen na pogrešnim principima.
Mi zbog nečeg nećemo da plaćamo, pa će nas sad taj zakon prisiliti. 90% privrede nema novaca da blagovremeno plati. Čini mi se da se išlo populističkom projekcijom. Neka on uredi što može, a što ne može i ne može. Jedino što je gore od zakonom neregulisane materije, zakon koji ne možete primjenjivati.
Profesor Savić veruje da je problem naplate zaostalih potraživanja moguće rešiti na dugoročno održiv način.
Verovatno bi neka prebijanja međusobna ugasila neka preduzeća, znali bismo šta može da preživi. Ponekad je bolje ostraniti neki deo organizma pa mu dati šansu da preživi Privreda Srbije i u takvoj situaciji. Ako zaista ne uradimo neke radikalne promjene sa idejom da nam bude za 5 ili 10 godina bolje, mislim da nikakve šanse nema.
Zakonom o ograničenju rokova plaćanja predviđeno je da država izmiruje svoje obaveze prema privatnim kompanijama u roku od 45, dok su privatnici između sebe obavezni da to rade u roku od 60 dana. Odgovorno lice koje prekrši ova pravila čeka novčana kazna u rasponu od 5.000 do 150.000 dinara.
Humanitarna akcija za pomoć maloj Tijeni Ognjanović u kojoj je učestvovala cela Srbija i oni koji imaju i oni koji nemaju dala je nadu da kriza nije uništila ljudskost u nama. To su pokazali kompanije, naročito one koje znaju šta je društveno odgovorno poslovanje i briga za zajednicu. Neke su zbog toga zaslužile i nagradu. Nataša Ćimović.
Nacionalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje u prošloj godini koju dodeljuje Privredna komora Srbije od velikih kompanija dobio je Hemofarm, zato što je identifikovao probleme u društvu i poklonio 9 miliona evra za lepši i kvalitetniji život u 30 gradova u Srbiji. Generalni direktor Hemofarma Ronald Zeliger ne meri uspeh samo profitom, nego i doprinosom zajednici u kojoj posluje.
Ovo je samo početak. Mi želimo i dalje da razvijemo fondaciju i ulažemo u još projekata.
Pored Hemofarma i Telekom i Henkel, Valjaonica Aluminijuma, Seval i još neke druge kompanije pokazale su da mogu da brinu i za druge, a ne samo za sebe. Ali nisu samo veliki odgovorni, nego i mali iz kategorije malih i srednjih preduzeća. Pa je tako po standardima društveno odgovornog poslovanja najbolja fabrika nameštaja SCS Plus iz Knjaževca. Za njom ne zaostaje mnogo ni jedna mala porodična firma Božić i sinovi iz Pančeva. Direktor Nikola Egić kaže da je velika stvar kada vodiš računa o sredini u kojoj živiš i radiš.
Mi imamo čvrst stav i dobru volju da u skladu sa mogućnostima pomognemo društvenoj zajednici onoliko koliko se može u toj situaciji, a sve sa verom da dobro se dobrim vraća.
Pohvalno je, ističe ministar trgovine Rasim Ljajić, da ima sve više kompanije u Srbiji koje društveno odgovorno posluju. Kriza je učinila svoje, pa smo, primećuje, svi nekako postali sebični. I menadžeri firmi maho misle da država treba da pomaže onima kojima je pomoć potrebna, ne oni.
Društveno odgovorno poslovanje po njima jeste striktno poštovanje zakona, ali ništa više od toga. Neke od tih kompanija će poštovati zakon kada se propiše da se zaposle osobe sa invaliditetom, jer to postiče proces njihove ukupne integracije. Ali da nije zakona, pitanje kako bi se te kompanije ponašale.
Za koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, Vilijama Infantea, korporativna društvena odgovornost nije milosrđe, već model ponašanja koji uspostavlja menadžment.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u ime svoje stranke uručio je 10.000 evra dvogodišnjoj Ljubici Adamić, koja u Beču čeka na transplantaciju srca. Vučić je novac uručio ocu devojčice u mestu Zasavica.
Samohrani roditelji u Srbiji društveno su gotovo nevidljivi, a država ne čini koliko bi mogla da im olakša položaj. Mišljenje je stručnjaka i predstavnika mnogih udruženja koja godinama vode borbu za prava jednoroditeljskih porodica. Marina Bajić.
Naše društvo ne posvećuje dovoljno pažnje samohranim roditeljima, a zakonodavstvo često ne prepoznaje njihove interese, te su oni prepušteni sami sebi ili zavise od pomoći najbližih, kaže nam Goran Petković, udovac iz Kraljeva, otac trojica maloletnika.
Radim samo u firmi, a nemam gdje da ostavim ovo dvoje male, znači nema ko da ih čuva, ne mogu honorarno da radim da bi zaradio nešto više, sem plate, ništa drugo, ne može se kraj s krajem izaći, znači teško, teško, nemamo dovoljno za život.
Prema rečima Ane Jovanović iz udruženja Jelek, ni u jednom zakonu nije jasno definisano ko su samohrani roditelji i kakva su njihova prava. Iako im porodični, kao i zakon o socijalnoj zaštiti, omogućavaju određene povlastice, one najčešće ostaju mrtvo slovo na papiru, posebno kad je u pitanju zakon o radu.
Samohrani roditelj u sistemu nije zaštićen od otkaza, a znamo svi da poslodavac, jedna od rečenica koju je doživjela naša samohrana majka, bila je: malo dete, često bolovanje, meni takav radnik ne treba.
Najugroženije su žene, žrtve porodičnog nasilja, iskustvo je sociologa Vesne Emeršić.
Kad se majka obrati, recimo, sa zahtevom za neki vid pomoći u lokalnoj zajednici, njoj se alimentacija koja stoji na sudskom rešenju računa kao da je prima.
U Srbiji živi oko 70.000 samohranih roditelja, od čega su više od 80% majke. Osim zakonskih olakšica, kako kažu neke sa kojima smo pričali, mnogo bi im značila ne samo podrška najbliži, već i svakog od nas.
Pekinški plesni teatar nastupiće večeras na sceni Madlenijanuma u okviru 10. Beogradskog festivala igre. Biće to prvi put da ova plesna kompanija gostuje na našim prostorima. Irina Stojanović.
Kreativnim osvrtom na ekonomsku i ekološku krizu u drugoj deceniji 21. veka, u baletskoj predstavi Izmaglica pokušat ćemo da pružimo definiciju duhovne snage u potrazi za individualnim ili zajedničkim izlaskom iz tame, objašnjava balet majstor Pekinškog plesnog teatra Sije Yang.
Predstava koju ćete videti kreirana je 2009. godine i govori o atmosferi, odnosno ambijentu koji nas okružuje. U prvom delu jasno ćete videti da je na sceni ta izmaglica, a drugi deo se bavi u stvari onim što mi osjećamo u tom i takvom okruženju. Komad je veoma poseban između ostalog i zbog toga što igrači ne igraju na klasičnoj podlozi, odnosno na baletskom podu, već igraju na 30 komada posebno dizajniranih sunđera. Znači, to je praktično jedna masa sunđera na kojoj oni igraju tu koreografiju. Over the
stage. Koreografija koju potpisuje Wang Yuan Yuan, jedna od najznačajnijih koreografa moderne igre u Kini, istovremeno sputava igrače i daje novu dimenziju plesu. Izmaglica je pravljena za evropsku publiku i dugo je igrana u Sadler's Wells teatru u Londonu. Savremene koreografije koje izvode teško je predstaviti u Kini, koja više očekuje tradicionalne plesne elemente. Osnovan 2008. godine, Pekinški plesni teatar ima 18 igrača, čije su osnove tradicionalna kineska i klasična evropska tehnika. U protekle 4 godine obišli su 20 zemalja u 40 gradova van Kine. U komadu Izmaglica, na muziku poljskog kompozitora Henrika Goreckog, u trajanju od 60 minuta bez pauze, Pekinški plesni teatar sa 16 igrača predstavit će se publici večeras u 20 časova u Madlenijanomu.
Od aktualnih sportskih događaja najavljujem utakmice petog kola košarkaške Superlige od 17 časova Megavizura Crvena zvezda, od 18:30 Partizan Metalac.
Vozač Ferrarija Španac Fernando Alonso pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Kine u Šangaju. Drugo mesto zauzeo je vozač Lotusa Kimi Raikkonen, a treći je bio Lewis Hamilton iz Mercedesa. Naredna trka vozi se iduće nedelje u Manami za veliku nagradu Bahreina.
Proleće i mnogi već osjećaju alergijske reakcije, alergološka oboljenja, naročito polinska kijavica i bronhijalna astma u stalnom su porastu. Povodom svetske nedelje alergije, stručnjaci tvrde da terapija homeopatskim lekovima daje odlične rezultate sa manje neželjenih dejstava. O tome Marina Stojedinović.
Alergija se na našem podneblju uglavnom vezuje za korovsku biljku ambroziju koja emituje polen nekoliko meseci godišnje. Trenutno je najjača polenska aktivnost breze, kaže Mirjana Mitrović iz Agencije za zaštitu životne sredine i podseća da su alergeni u našoj zemlji aktivni od februara do kraja oktobra. To je i period kada agencija prati kretanje svih polena sa 16 mernih stanica.
Naša merenja pomažu ljudima, naravno i kolegama lekarima, da prosto pravilno i na vreme krenu sa pravim tretmanima pacijenata koji imaju probleme.
peckanje u očima, otežano disanje, upala disajnih puteva, svrab u grlu i nosu najčešći su simptomi alergije, kaže farmaceut Marija Krivačić. Ona smatra da je opasno ako se pacijenti sami leče i ne uzimaju odgovarajuću terapiju. Pored klasičnih, dobre rezultate daju i homeopatski lekovi.
Sve komponente koje ulaze u sastav homeopatskih lekova su prirodno porekla. Ako su u pitanju biljke, gajane su na organski sertifikovanim područjima. Ako su u pitanju minerali, izvor minerala su čista staništa.
Najbolje je da se sa terapijom počne 7 dana pre pojave prvih simptoma, a pošto polenska sezona traje oko 8 meseci, važno je da alergija bude ustanovljena na vreme, upozorava alergolog profesor Branimir Nestorović iz Univerzitetske dečije klinike.
Ono što svi zaboravljaju jesu strahoviti mentalni problemi. Te supstance koje se oslobađaju tokom reakcije, one deluju neverovatno na mozak. To se zove sindrom napetosti i razdražljivosti. Ti su ljudi izuzetno napeti, strašan im je poremećaj koncentracije. U Englesku su radili studije kod školske dece i pokazali da im pada uspeh u školi 70% tokom sezone polinacija koje ne uzimaju lekove. Vrlo loše rešavaju testove, popuštaju školi.
Do kraja 19. veka verovalo se da su mirisi biljaka i trava uzroci alergija. Onda je londonski učitelj Charles Blaker 1876. godine otkrio da sitna polenova zrna na cveću dovode do alergije i bronhijalne astme, od koje je i sam bolovao. U to vreme u Velikoj Britaniji je bilo 14 ljudi sa polinozom. Danas, vek i po kasnije, trećina Evropljana pati od polenske alergije.
Obratite pažnju na simptome ukoliko imate problema sa alergijama. Vreme je lepo i razlog više da mnogi borave u prirodi. Temperatura u Beogradu, Nišu 19 stepeni, 18 u Novom Sadu i Somboru, a u Kragujevcu 16. Vreme sutra.
Pretežno sunčano na istoku i jugoistoku, promenljivo oblačno uz lokalnu pojavu pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 17 do 20 stepeni, a u Beogradu 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.